valet e radios Evropa e Lirë programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të ndëruar dëgjues, mirë mëngjesi. Po paraqitemi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksim ton dhe nga përmbajtja e emisionit veçoj. Hillary Clinton e viziton Bosnjë-Hercegovinën, Serbinë dhe Kosovën për të treguar përkushtimin e Shteteve të Bashkuara për mbështetje, thot Departamenti Amerikan i Shtetit. Kosova është i vetmi vend në rajon dhe në Evropë pa ligj për rezerva shtetërore, thon deputetët dhe ekspert. Supaku 8 cisterna me karburant për NATO në Afganistan janë ndezur në Pakistan. Rrjedhja e materës helmuese në Hungari vlerësohet si katastrofë ekologjike. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë bllokun e lajmeve. Washington. Sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton do ta vizitojë Ballkanin javën e ardhshme para se të ndalet në Bruksel për të marrë pjesë në takimin e ministrave të jashtëm të NATO-s, ka njoftuar mbrëmë Departamenti Amerikan i Shtetit. Gjatë udhëtimeve të saj prej 11 deri më 14 këtij muaji, zonja Clinton do të qëndrojë në Bosnjë-Hercegovinë, Serbi dhe Kosovë për të takuar me liderët dhe qytetarët për ta theksuar përkushtimin e vazhdueshëm të Shteteve të Bashkuara për mbështetjen e të gjitha shteteve ballkanike në arritjen e aspiratave të tyre për integrim të plot në Komunitetin Evropian dhe Euroatlantik, theksohet me tutje në njoftim. Në Bruksel, zonja Clinton do të marrë pjesë në takimin e ministrave të jashtëm të NATO-s dhe do të takohet me presidentin e BE-s, Herman Van Rompuy, dhe me shefen e politikës së jashtme të BE-s, Catherine Ashton. Pekin. Mediat kineze raportojnë se sekretari amerikan i mbrojtjes Robert Gates dhe kolegu i tij kinez Liang Guanglie parashihet që do të takohen javën e ardhshme gjatë një konference për siguri në Vietnam. Pekini i ndërpreu marrëdhëniet me ushtrinë amerikane më herët këtë vit, pasi administrata Obama e njoftoi Kongresin për shitjen e armatimit në Taiwan në vlerë prej 6.4 miliarda dollarësh. Washington. Pentagoni thot se forcat e Shteteve të Bashkuara dhe të NATO-s kanë vrarë më se 100 luftëtar të një grupi taliban me seli në Pakistan gjatë dy javëve të kaluara. Zëdhënës i Pentagonit, Jeff Morrell, tha se gjatë të operacionit ishte marrë në shënjestër Rjeti Hakani në Afganistanin lindor. Ky grup radikal islamist me seli në Pakistan i talibanve ka lidhje me Al-Qaidën dhe konsiderohet si kërcenim kryesor për forcat e Shteteve të Bashkuara në Afganistan. Islamabad. Supaku 8 cisterna me karburant për NATO në Afganistan janë ndezur nga personat armatosur në Pakistan. Policia tha se sulmuesit e kanë vrarë një shofer gjatë sulmit i cili ndodhi në qytetin jugperëndimor Quetta. Ky ishte sulmi më i ri në kamionat me furnizime për NATO në Afganistan, prej se Pakistani e mbylli kalimin kryesor kufitar për forcat të ndërkombëtare javën e kaluar. Vendimi Pakistanit për ta mbyllur vend kalimin Torkham ishte një reagim i qartë ndaj sulmeve të dyshuara të NATO-s në territorin e tij. Nga një sulm i tillë u vran tre ushtar pakistanez. Budapest. Në Hungari është të shpallur gjendje jashtëzakonshme pas rrjedhjes së materies helmuese në disa rajone. Nga kjo rrjedhje që filloi dje, e kanë humbur jetën së paku 4 persona, 6 të tjerë konsiderohen të zhdukur, ndërsa afro 120 janë të lënduar, shumica prej tyre me djegje. Ky incident është vlerësuar si katastrofë ekologjike. Rrjedhja e materës helmuese u bë pas së dëmtimit të një rezervuari në një fabrikë të aluminit në Ajka, 160 km në jug perëndim të Budapestit. Ekipet emergjente po bëjnë përpjekje që kjo materie të mos së depërtojë në lumbin Danub. Dham me bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypjes të sotëm të Kosovës. Në linjë telefonike jemi me korrespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Shtypi vazhdon të trajtoj çështjen e zgjedhjeve të parakoshme pas se dorëheqjes së zotit Sejdiu. Çka është karakteristike për shkrimet e sotme, Zenel?
Po, Fatmir, burimet e afërta të gazetës së zëri me partitë në koalicion PDK-n dhe LDK-n kanë bërtitur se këto dy subjekte janë marrë vesh që zgjedhjet të mbahen më 30 janar. Sipas këtyre burimeve, përpos dy partive më të mëdha në vend, edhe shumë subjekte tjera politike janë pajtuar që zgjedhjet të mbahen pikërisht në këtë ditë. Gazeta ka vënë pas se zgjedhjet duhet të mbahen të paktën një muaj gjysmë para se të skadojë mandati ushtruesit dhe detyrës së presidentit, për faktin se nevojitet kohë deri në publikimin dhe certifikimin e rezultatit të zgjedhjeve nga ana e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Gazeta po ashtu thekson se nevojitet gati një muaj kohë deri në arritjen e marrëveshjes për koalicion mes partive politike. E përditshme zëri ka vënë pas se opozita kosovare ende nuk është përcaktuar për datën e mbajtjes së zgjedhjeve, ndërkohë që ushtruesit e tyre se presidentit të Kosovës Jakup Krasniqi edhe këtë javë do të vazhdojë konsultimet me partitë politike deri në arritjen në një konsensusi për kohën e mbajtjes së zgjedhjeve parlamentare. Fatmir.
Tema aktuale është edhe ajo e zgjedhjeve brenda lidhjes demokratike të Kosovës. Çka shkruajnë gazetat për këto zgjedhje, Zenel?
Po, Fatmir, në këtë temë është fokusuar e përditshmja Ekspres, e cila thekson se gara brenda lidhjes demokratike të Kosovës ka kaluar në institucione, duke vënë pas se në Ministrinë e Shëndetësisë po bëhet luftë për postin e sekretarit permanent, përmjet Haxhi Kamberit, që konsiderohet se i takon taborit të Fatmir Sejdiut, dhe Ilir Tolaj, se në anën tjetër që identifikohet me Bujar Bukoshin. Për këtë shkak, gazeta thekson se të martin janë përplasur në qeveri Bujar Bukoshi dhe Ramanaj. Gazeta Ekspres thekson se prapa përplasjes mes Tolajit dhe Kamberit, qëndron rivaliteti politik brenda lidhjes demokratike të Kosovës, ndërmjet grupit të Fatmir Sejdiut dhe atij të Bujar Bukoshit, dhe një herë është ngrejtë çështje nëse këto janë simptomat e një konflikti më të madh që mund të zhvillohet brenda lidhjes demokratike të Kosovës. Fatmir.
Për fund, shkurtimisht, çka ke zgjedhur tjetër nga shkrimet e sotme të gazetave?
Nga përditshmja ku auditore veçojmë pjesë nga një intervistë me kryetarin e gjykatës kushtetuese të Kosovës me tekst të veçantë në vendimin për rastin Sejdiu. Kryetari i gjykatës kushtetuese Enver Hasani shprehu i bindur se vendimi rreth rastit Sejdiu ka qenë i drejtë, pavarësisht efekteve që tani mund të prodhojë ai në jetën politike dhe institucionale të Kosovës. Hasani thekson se përgjegjësia për çfarëdo lloj krize nuk rëndon mbi gjykatën. Kreu i gjykatës kushtetuese Hasani nuk ka përgjigje nëse edhe ushtruesit e tyre se presidentit Jakup Krasniqi duhet ia dorëheqë nga posti sekretarit të Partisë Demokratike të Kosovës.
Të falenderojmë për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ynë në Prishtinë, Zanel Buzuku. Kosova është i vetmi vend në rajon dhe në Evropë që funksionon pa ligjin mbi rezervat të shtetërore, thonë ligjvendësit kosovar dhe ekspertë të çështjeve ekonomike. Si pas tyre, në munges të këti ligji, autoritetet kosovare nuk kanë mundur të intervenojnë në raste të jashtë zakonshme, të fatkeqësive natyrore dhe rasteve humanitare. Miratimi këti ligji nga ekspertët konsiderohet dhe një rëndësie strategjike. Kronike përgatitur nga korespondentja jon, Luljeta Krasniqi.
Haki Shatri, ish ministri i ekonomisë dhe financave, njëherë deputet në kuvent, thotë se Kosova është ekonomi e eurozonës, prandaj veprimet e matura janë thelbësore në përcjelljen e politikës fiskale. Sipas tij, mbajtja e rezervës për stabilitet është rëndësishme si për kredibilitetin e politikave, po ashtu edhe për ekonominë në tërsi.
Ka qenë një zbrazëti, një met e institucioneve në këtë drejtim, që s'kan vepru ma shpejt me siguru këte, po kjo mund të kuptohet paka shumë edhe si fazën ndërtimit institucionave, sepse kjo përveç që dënë me pas një legjë, kjo nuk një aftën, duhet një ndarë dhe bugjet që sigurohen të rezerva.
Ndryshe, projekt ligjin mbi rezerva shtetërore ka hyrë në procedurë, është miratuar në parim dhe aktualisht është në diskutim në përkomisionet parlamentare. Arsyeja mos miratimit të këtij ligji sipas deputetit Shatri është se ky ligj ka pasur disa mangësi që lidhen me koston dhe përmbajtjen e mallrave dhe me atë se cilat nga ato mallra duhet të konsiderohen të domosdoshme për të mbajtur si rezerva shtetërore. Ndërkohë, ekspertët e ekonomisë kërkojnë nga autoritetet kosovare që t'i përmbushin obligimet kushtetuese dhe institucionale ndaj qytetarëve të vet dhe t'ju dalin në ndihmë në raste emergjente. Eksperti i çështjeve ekonomike Musa Limani thekson se pa rregullimin e mekanizmave legjislativ, autoritetet kosovare nuk do të mund të intervenojnë.
Për të intervenuar në këtë rast, qeveria jonë nuk ka marrë kurfar masash dhe nuk mund të merr parasysh se nuk është e përgatitur as në aspektin legjislativ e as atë konkret. Për të bënë gjatë të tillë, qeveria duhet të ketë rezerva shtetërore. Gjithku në botë, rezervat shtetërore janë të obligueshme dhe ato caktohen me ligj, prandaj edhe tek ne. Unë sa di nuk ekziston ligji me rezervat shtetërore tek ne dhe nuk kemi rezerva shtetërore.
Musa Limani thekson rastin e fundit të shtrëngimit të Bukës, ku autoritetet kosovare nuk intervenuan pikërisht për shkak të mungesës së ligjit mbi rezervat shtetërore.
Edhe si të më parë ministrat në altete, kryeministrat të tjerë, një gjatë të tillë arsyeshin që ishte shumë qesharake se në mungojnë deport. nuk kemi depo. Prandaj në këtë rast shteti do thot me rezervat e veta shtetërore e furnizon tregun në këtë mënyrë bën balancimin e ofertës dhe kërkesës dhe normalizon çmimet.
Se ekspertët e ligjvanës si shprehen skeptik sa i përket krijimit të rezervave shtetërore, ata thonë se do të kalojë një kohë gjatë derisa Kosova të mund të krijojë rezerva të mjaftueshme. Ndryshe në projekt buxhetin e vitit 2009, duke pasur parasysh edhe krizën globale, qeveria kishte shtuar nga 50 në 200 milion euro rezervat shtetërore, të cilat mund të përdoreshin në rast të krizave apo fatkeqësive elementare. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Autoritetet maqedonase sërish kanë kërkuar që antarësimi Maqedonisë në NATO dhe BE të mos kushtëzohet me zgjidhjen e kontestit të emrit me Greqinë. Por opozita maqedonase dhe partneri shqiptar në koalicionin qeverisës vlerësojnë se bëhet fjalë për kërkesa jo reale dhe përfitim të poenave politik. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Zërijeta Hajro Jahjaga.
Pas deklaratave të fundit të ministrit të mbrojtjes Zoran Kojanovski gjatë takimit me sekretarin amerikan të mbrojtjes Robert Gates, si dhe shefit të diplomacisë maqedonase Antonio Miloshovski me homologun e tij gjerman Guido Westerwelle, se procesi i integrimit nuk duhet të pengohet nga kontesti i pasgjidhur me Greqinë, por kjo çështje duhet të trajtohet si problem bilateral mes dy vendeve, partia e kryeministrit Nikola Gruevski VMRO-DPMN sot ka sqaruar se kjo kërkesë justifikohet me faktin se Greqia tani më një kohë të gjatë blokon perspektivën euroatlantike të Maqedonisë.
Дали Република Македонија ќе успее покрај преговорите со Република Грција да оствари покана за членство во НАТО?
Македонија се до да арричо прскај негоцијатаве пор згидија на емрит ме Гречин, та мар втес пор антарсим на НАТО дhe башкимит европјан, пара се гјитха жварен га карактери и политика се јашт ме та вендит, форцен политика та дипломацис Македонасе, си дhe лобими та миѓве тон на структурат е Алианцес Вери Атлантике, ка тексуар депутети ВМРО ДПМНС Алекса Sandar Spasenovski. Por për partitë tjera në parlament, shpresat e diplomacisë maqedonase janë irreale dhe si të tilla dëmtojnë imazhin e vendit kundrejt faktorit ndërkombëtar. Lidhja socialdemokrate e Maqedonisë nuk ka kurfar informacionesh për bisedimet jo transparente që i realizon pushteti me palën greke për çështjen e emrit. Por një gjë është më së evidente, Maqedonia që nga marrja e statusit kandidat tani më 5 vite nuk ka lëvizur nga pika zero, edhe atë pikërish për shkak të politikës jo konstruktive të qeverisë, shprehet deputeti i LSDM-s Andrej Petrov. Edhe partneri shqiptar i koalicionit qeveritar Bashkimi Demokratik për Integrim thekson se porosia e ndërkombëtarve është më së e qartë, dhe si e till, ajo duhet kuptuar drejt, fillimisht të zgjidhet testi emrit dhe më pas për Maqedoninë hapen dyert të NATO-s dhe Bashkimit Evropian. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht të disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. Hillary Clinton e viziton Bosnjë-Hercegovinën, Serbinë dhe Kosovën për të treguar për kushtimin e Shteteve të Bashkuara për mbështetje, thot Departamenti Amerikan i Shtetit. Kosova është i vetmi vend në rajon dhe në Evropë pa ligj për rezervat shtetërore, thonë deputet dhe ekspert. Së paku 8 cisterna me karburant për NATO-n në Afganistan janë ndezur në Pakistan. Rrjedhja e materjes elmuese në Hungari vlerësohet si katastrofë ekologjike. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia programit për Kosovën në gjuhën shqipe e Radios Evropa e Lirë ju fton që t'i dëgjoni emisionet ardhshme të ditës në orën 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Unë jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimi teknik e bëri Mahir Elshani. Ju urojmë çaste të mira.